Thank you, sisters, for this.
Asante kina dada kwa huu ujumbe ambao wenye nguvu. Nashukuru kwa kwaya hapa Conference Center na pia Korea. Hii ni umri mbalimbali wa kinadada ambao wametubariki. Kwa kinadada wapendwa, marafiki zangu wapendwa, wafuasi wabarikiwa wa Yesu Kristo, ninashukuru kuwa na fursa hii ya kuwa nanyi tunapofungua mkutano mwingine wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wiki ijayo urais wa kwanza na mitume wa 12 watakutana na viongozi wakuu wa vitengo watakutana kwa ajili ya mkutano mkuu. Ninashukuru zaidi na nabii Thomas S. Monson, nabii wa siku hizi zetu na uraisi wa kwanza ninapozungumza na kina dada wa kanisa. Nilipotafakari kile ningeweza kusema, fikira zangu zilirudi kwa wanawake walioshawishiwa maisha yangu na kunisaidia kupita changamoto za duniani. Ninashukuru kwa bibi yangu ambaye miongoni mingi ninashukuru kwa dada Ewig, mwanamke mkongwe wa Kijerumani asiye na bwana ambaye jina lake linatafsiriwa kama dada wa milele. Alikuwa ndiye aliyetoa aliko hilo la kujasiri zuri la kwa bibi yangu. Ninashukuru kwa mama angu ambaye aliongoza watoto wanne kupitia shida ya vita vya dunia vya pili. Ninafikiria pia juu ya binti yangu, wajukuu zangu na wanawake wote waaminifu wa siku zijazo. Bila shaka ninashukuru milele kwa mke wangu Harriet ambaye alinivutia kama kijana. Alibeba mzigo ulio mzito zaidi wa familia yetu, aliyesimama nami kama mke na awapende kuwadhamini watoto wetu na wajukuu zetu. Amekuwa ndiye nguvu katika nyumba yetu kwa nyakati zote nzuri na mbaya. Analeta furaha katika maisha ya wote wanaomjia. Mwishowe, ninashukuru sana kwa kila mmoja wenu, mamilioni ya kina dada waaminifu duniani ambao hufanya mengi sana ili kujenga ufalme wa Mungu. Ninashukuru kwenu ninyi kwa ajili ya njia nyingine ambazo mnainua, mnatunza na kubariki wale walio karibu nanyi. Ninafurahi kuwa miongoni mwa mabinti wengi wa Mungu. Tunapoimba wimbo I'm a Child of God, maneno yake hugusa mioyo yetu. Kutafakari ukweli huu kwamba sisi ni watoto wa wazazi wa mbinguni hutujaza na hisia ya uasili na hitima. Ni vyema kukumbuka kwamba wakati wote wewe ni mtoto wa Mungu. Ufahamu huu utakupa nguvu wakati wa shida katika maisha yako na utakuvutia kutimiza mambo makubwa. Hata hivyo, ni muhimu kupia kukumbuka kwamba kuwa binti wa wazazi wa milele sifa inayopata ama utakayopoteza kamwe. Daima na milele utabaki kuwa binti wa Mungu. Baba yako aliye mbinguni ana matumaini makuu kwa ajili yako. Lakini wasili wako mtukufu peke yake hauwezi kukuhakikishia urithi mtukufu. Mungu alikutuma hapa ili kujiandaa kwa ajili ya siku ijayo iliyo kuu kuliko chochote unachoweza kufikiria. Baraka ziliahidiwa za Mungu kwa waaminifu ni tukufu na za kuinua. Miongoni mwao ni viti vya enzi, falme, mamlaka na nguvu na utawala, urefu wote na kina. Na unafaa zaidi ya cheti cha kuzaliwa cha kiroho ama kadi ya ushiriki kama mtoto wa Mungu kustahiki baraka hizi kuu. Tunazipataje? Mwokozi amejibu swali hili katika siku zetu. Alisema, isipokuwa mmetii sheria yangu, hamwezi kuufikia utukufu huu. Kwa maana mlango ni mwembamba na njia imesongwa iongezea kwenda kuinuliwa. Ipokeeni sheria yangu kwa sababu hii tunazungumzia kutembea njia ya ufuasi. Tunazungumzia utiifu kwa amri za Mungu. Tunazungumzia kuishi injili kwa furaha, kwa moyo wetu wote, na kwa nguvu na nafsi. Mungu anajua kitu ambacho hatujui. Na hali baadhi yetu utiifu wa amri ya Mungu huwa hauhisi kufurahisha sana. Tunakubali, huenda kuwa kuna baadhi zinazoonekana kuwa ngumu. Amri ambazo tunazichukulia na shauku ya mtoto ameketi mbele ya sahani ya mboga yenye afya lakini ya kuchukiwa. Sisi hujizatiti na kujilazimisha kuzingatia. Pengine wakati kama hizi tunaweza kujipatia tukiuliza, je, tunahitaji hakika kutii amri zote za Mungu? Jibu langu kwa swali hili ni rahisi. Nafikiria Mungu anajua kitu ambacho hatujui. Vitu ambavyo vimo zaidi ya kiwango chetu cha kuelewa. Baba wetu wa mbinguni ni kiumbe cha milele ambaye uzoefu wake, hekima na uwezo wa kufikiria ni kuu zaidi kuliko wetu. Si hayo tu, lakini yeye anapenda milele na huruma na hulenga lengo letu la heri kuleta kupita kutukufu. Kuleta kupita kututukufu kwetu na uzima wa milele. Kwa maneno mengine, hajui tu kile kilicho bora kwa ajili yako. Yeye pia anakutaka uchague kile kilicho bora kwako. Ukiamini haya moyoni mwako, ikiwa unaamini kwa kweli lengo kuu la Baba wa mbinguni ni kuinua na kutukuza watoto wake, na kwamba yeye anajua bora zaidi jinsi ya kufanya hivyo, je, haieleweki wazi kukubaliana na kufuata amri zake? Hata zile zinazoonekana kuwa ni ngumu. Je, hatupaswi kudhamini vikingi vya mwanga ulivyotoa vinavyotuongoza kupita giza na majaribu ya duniani? Vina alimaanisha njia ya kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Kwa kuchagua njia ya Baba wa mbinguni, unaweka msingi wa kiungu kwa ajili ya maendeleo yako binafsi kama binti wa Mungu, ambayo utakubariki katika maisha yako yote. Sehemu ya changamoto yetu ni nadhani kwamba sisi hufikiria kwamba Mungu amefungia baraka zake zote katika wingu kubwa mbinguni, akikataa kutupa isipokuwa tuwiane na mahitaji yake magumu na kuzuia ambayo ameweka. Lakini amri hizi hivyo sivyo kamwe. Kwa kweli, Baba wa mbinguni anamwaga baraka juu yetu kila mara. Ni hofu yetu, shaka na dhambi ambazo kama mwavuli zinazuia baraka hizi kutufikia. Amri zake ni maelekezo ya upendo na msaada wa kiungu kwetu sisi ndio tuweze kufunga mwavuli ili tuweze kupokea wingu wa baraka za mbinguni. Tunahitaji kukubali kwamba amri za Mungu si tu orodha ndefu ya mawazo mazuri. Si mawazo mazuri ya maisha kutoka kwa blogi ya interneti, ama nukuu ya kuinua kutoka kwa bodi ya Pinterest. Ni mashauri ya Mungu yaliyo na msingi kwenye kweli za milele, zilizotolewa ili kuleta amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Hivyo basi tunachagua. kwa upande mmoja kuna maoni ya dunia pamoja na nadharia yake inayobadili milele na nia ya kushuku. Kwa upande mwingine kuna neno la Mungu kwa watoto wake, hekima yake ya milele, ahadi zake za hakika na maelekezo yake ya upendo kwa ajili ya kurudi kwa upeo wake katika utukufu, upendo na enzi. Uchaguzi ni wako. Muumba wa bahari, mchanga na nyota nyingi milele anafikia siku ya leo. Anatoa resipi kuu ya furaha, amani na maisha ya milele. Ili kustahili baraka hizi tukufu, lazima ujinyenyekee, uwe na amani, uchukue juu yako jina la Kristo, umfuate kwa maneno na vitendo, na kwa udhibiti, simama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika maneno maeneo yote. Mara unapoelewa asili ya kweli ya Mungu na amri zake, pia utajielewa vyema zaidi na lengo tukufu la uwepo wako. Pamoja na haya, motisha yako ya kufuata amri inabadilika na kuwa hamu ya roho yako kuishi injili kwa furaha. Kwa mfano, wale wanaoona kuhudhuria mkutano ya kanisa kama njia binafsi ya kuongeza upendo wao kwa Mungu kupitia kupata amani, kuinua wengine, kutafuta roho na kufanya upya kujitolea kwa kumfuata Yesu Kristo, watapata uzoefu wa dhamani zaidi kuliko wale ambao huhudhuria mkutano bila hamu ya kuwa hapo. Kuna kina dada, ni muhimu kuhudhuria mikutano yetu ya Jumapili. Lakini nina uhakika kwamba Baba wetu wa mbinguni pia anajali zaidi kuhusu imani yetu na toba kuliko takwimu za mahudhurio. Hapa ni mfano mwingine. Mama aliyekuwa na watoto wawili hivi karibuni alishikwa na tetekuanga. Bila shaka haikuchukua muda mrefu kabla watoto wake kugonjweka. Kazi ya kujihudumia na kuhudumia watoto wake peke yake ilikuwa karibu mingi, ilikuwa kubwa sana. Na kwa hivyo nyumba ambayo kawaida ilikuwa safi ilikuwa chafu. Sahani chafu zilijaa kwenye beseni la kuoshea vyombo na nguo chafu zilijaa kila mahali. Alipokuwa anang'ang'ania na watoto waliokuwa wanalia, na mtu akagonga mlango. Ilikuwa walimu wake watembelezi. Wangeona dhiki ya mama mdogo, wangeona nyumba yake, jiko lake, wangesikia vivyo hivyo. Sasa, kama dada hao wangejali tu kukamilisha matembelezi ya mwezi huo, pengine wangempa mama sahani ya biskuti, wakaeleza kwamba walikuwa wamekosa katika mkutano wa Relief Society, na kumjulisha, tujulishe kama kuna kitu tunaweza kufanya. Kisha, kwa furaha wangeenda safarini, wakishukuru kwamba wako na asilimia ya mwezi mwingine. Kwa bahati nzuri, kina dada hao walikuwa wafuasi wa kweli wa Kristo. Walitambua hitaji la huyo dada. Wakatumia talanta zao nyingi na uzoefu wao. Walitengeneza nyumba, wakaleta mwangaza na uwazi nyumbani, na wakaita rafiki alete chakula kilichohitajika sana. Wakati hatimaye walimaliza kazi yao na wakasema kwa heri, walimwacha mama huyo mdogo kwa machozi, machozi ya shukrani na upendo. Kutoka wakati huo, fikira za mama yule juu ya mafundisho tembelezi yalibadilika. Ninajua, alisema, kwamba mimi si jambo tu la kufanya kwenye orodha ya vitu vya kufanya. Ndiyo, walimu watembelezi wanafaa kuwa waaminifu katika kutembelea familia zao kila mwezi. Yote hayo bila kukosa, sababu muhimu kabisa amri hiyo kumpenda Mungu na wanadamu. Tunapochukulia amri za Mungu na sehemu yetu ya kujenga ufalme kama kitu cha kutekeleza tu kwenye orodha ya vitu vya kufanya, tunakosa moyo wa ufuasi. Tunakosa ukuzi ambao huja kutokana na kuishi kwa furaha amri za Baba wa mbinguni. Kutembea kwenye njia ya ufuasi hakuhitaji kuwa uzoefu mbaya. Ni tamu kushinda yote yaliyo tamu. Si mzigo unaotushinda. Ufuasi huinua roho zetu na kutuliza mioyo yetu. Hutuvutia na imani, tumaini na hisani. Hujaza roho zetu na mwangaza katika wakati wa giza na utulivu wakati wa huzuni. Hutupa nguvu tukufu na furaha ya kudumu. Wapendwa dada zangu katika Injili, iwe uko na umri wa miaka 8 ama miaka 108, kuna kitu kimoja ninatumaini utaelewa kwa kweli na kujua. Unapendwa. Unapendwa na wazazi wa mbinguni. Muumba mkuu wa milele wa mwangaza na maisha anakujua. Anakujali. Ndiyo, Mungu anakupenda leo hii na wakati wote. Hangoji kukupenda hadi ushinde upungufu wako wa tabia mbaya. Anakupenda leo na ufahamu kamili wa mapambano yako. Anajua kwamba wewe humfikia yeye kwa maombi ya moyo wa tumaini. Anajua kuhusu nyakati ambapo umeshikilia imani iliyokuwa inapungua na kuamini. Hata katika giza kubwa, anajua kuhusu mateso yako. Anajua kuhusu majuto yako kwa ajili ya wakati umepungukiwa ama kushindwa. Na bado anakupenda. Na Mungu anajua kuhusu mafanikio yako. Ingawa yanaweza kuonekana madogo kwako, anatambua na kudhamani kila mmoja yao. Anakupenda kwa kujitolea kwa wengine. Anakupenda kwa kujitahidi na kusaidia wengine kuhimili shida zao. Hata wakati unapambana na zao wenyewe. Anajua kila kitu kukuhusu. Anakuona vizuri. Anakujua ulivyo kwa kweli. Na anakupenda leo na milele. Je, unadhani anamjalisha kwa Baba ya yetu wa mbinguni kama vipodozi vyako, nguo, nywele au kucha zako kamili? Je, unafikiria dhamani yako kwake inabadilika kulingana na wafuasi wangapi unao kwenye Instagram au Pinterest? Je, unafikiria anataka wewe usumbuke ama uhuzunike kwa sababu rafiki amekuacha kwa Facebook au Twitter? Je, unafikiri urembo wa nje ama umaarufu hufanya tofauti kidogo kabisa katika dhamani yako kwa yule aliyeumba ulimwengu? Anakupenda si tu kwa ajili ya yule aliye siku hii ya leo, lakini pia kwa kuwa mtu wa utukufu na mwangaza unaoweza na nia ya kuwa. Zaidi ya vile ungewahi kamwe kufikiria, unakutana na utimizi wa hatima yako, kurudi nyumbani kwake mbinguni kwa heshima. Ninashuhudia kwamba njia ya kukamilisha haya ni kuweka tamaa za ubinafsi na matarajio yasiyostahili juu ya madhabahu ya kujitolea na huduma. Kina dada, amini katika nguvu za kuokoa za Yesu Kristo. Shikeni amri za sheria zake. Kwa njia nyingine, ishi injili kwa furaha. Ninashuhudia kwamba mtapata kipimo kilichofanywa upya tena na kilichozidishwa cha upendo mwema wa Mungu katika maisha yenu. Kwamba mtapata imani, bidii na uamuzi kujifunza amri za Mungu, kuzihifadhi katika mioyo yenu na kuishi injili kwa furaha. Ninaahidi kwamba unapofanya hivyo, utagundua nafsi yako iliyo bora zaidi. Utu wako wa kweli. Utagundua kile kinachomaanisha kwa kweli kuwa binti wa Mungu wa milele, Bwana wa haki. Kwa haya ninashuhudia na kuachia baraka zangu kama nabii wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina.